Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayınlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotkotdə, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Rəsul Quliyev Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşmağı planlaşdırır. Ex-spikerlə müsahibə. Müxalifətin ikinci namizədi olsun mu? İsa Qəmbər nədən ehtiyatlanır? Öz açıqlayacaq. Rusiyada gənclər qrupları pedofillərlə özləri mübarizə aparmağa qərar verdilər. Və Rüstəm İbrahimbəyovu özünə vahid namizə seçmiş Milli Şuranın bu seçkidə şanslarını necə qiymətləndirirsiniz? 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Daşqın Məlikov və Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Rəşad Həsənovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri bir tərəf İlqar Rızayev barəsində hökmündən Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosunda bugün onun vəkili Əsab Əli Mustafayev məlumat verib.
İlqar Rızayev onun məhkum olunmasıyla, qanunsuzluğundan, Daşqın Məlikovla Rəşad Həsənov barədə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinin qanunsuzluğundan Avropa Məhkəməsinə şikayət verilib. İlqar Rızayev barəsində ədalətli araşdırma aparılmaması 6-cı maddənin pozuntusu, qalan iki şəxs barəsində isə həbsin qanunsuz olması, bunun tanınması və əvəzində də ki, kompensasiyaların ödənilməsi.
Əsab Əli Mustafayev. Qeyd edək ki, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi artıq Daşqın Məlikovu 2 il yarım azadlıqdan məhrum edib. Daşqın Məlikovla Rəşad Həsənov qanunsuz narkotik maddə və silah saxlamada ittiham olunurlar. Qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan İlqar Rızayev isə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Kənclər həbslərinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Bakı İstintaq Təcrizxanasında saxlanılan Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüsəmzadə isə sanitar şöbədən kameraya köçürülüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Neymət Kərimli məlumat verib. Vəkil deyir ki, Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsinin cərrahı onu müayinə etdikdən sonra əməliyyata ehtiyac olmadığını bildirib. İlkin Rüsəmzadənin bacısı Nərgiz Rüsəmzadə də Azadlıq Radiosuna qardaşının vəziyyətinin normal olduğunu deyib.
Səhər-səhər danışmışıq, dedi ki, vəziyyətim yaxşıdır, qızdırmam düşüksü, amma əsas belə çox ciddi bir problemi var ki, üçüncü mərtəbədədir, çox istidir. O qədər istidir ki, deyir, baş divar qızır, səhərə qədər soymaq bilmir, deyir, yanmadan gün vurur, deyir. Hələ ki, müəddət eləməmişik, kimsən dəyişdirin otağın, amma yəqin ki, söyləyək.
Nərgiz Rüstəmzadə. Penitensiyar xidmət idarəsindən isə onun saxlanıldığı tərcizxananın beynəlxalq standartlara uyğun olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, İlkin Rüstəmzadə belində şişdən əziyyət çəkirik. Xuliqanlıqda tam olunan İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində həbs edilib, barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Misirin başnaziri Hazim El Biblavi yeni hökumət yaradır. O, bugün liberal partiyaların nümayəndələri ilə görüşməlidir. Biblavi həmçinin devrilmiş prezident Məhəmməd Morsinin təmsil olunduğu müsəlman qardaşları hərəkatına bir neçə vəzifə təklif eləmək fikrindədir, amma islamçılar yeni hökumətə daxil olmaq fikrində olmadıqlarını bəyan ediblər. Misir ordusu ötən həftə islamçı prezident Məhəmməd Morsini devirib, gələn ilin fevralında ölkədə yeni parlament, ondan sonra isə prezident seçkisi keçirilməlidir. Misirin baş prokurorluğu isə bu arada müsəlman qardaşları hərəkatının lideri Məhəmməd Badi və təşkilatın daha 9 rəhbər nümayəndəsinin həbsinə order verib. Onlar zorakılığı qızışdırmaqda ittiham olunurlar. Suriyada işləyən rusiyalı ekspertlər martın 19-da Hələb əyalətinin Xan Əl-Əssal qəsəbəsində zəhərli zarin qazından istifadə edildiyini aşkarlayıblar. Bunu Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin bildirib. Amma o qeyd edib ki, həmin mərmi sənaye istehsalı olmadığından güman etmək olar ki, onu üsyançılar tətbiq edib. O, təhqiqatın nəticələrinin BMT-yə verildiyini deyir.
I've just transmitted to the Secretary General the results of the analysis of on-site samples.
Mən Rusiyalı ekspertlərin Xan Al-Assalda hadisə yerindən götürdükləri nümunələrin nəticələrini elə indi BMT-nin baş katibinə vermişəm. Qeyd eləmək istərdim ki, baş katibə verilən digər hesabatlardan fərqli olaraq bizim nümunələri şəxsən Rusiyalı ekspertlər zərbə nöqtəsindən götürüblər. Onlar bizə üçüncü şəxslər tərəfindən verilməyib.
They were not transmitted to us through third parties.
Vitali Çürkin, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa həmçinin BMT-yə Suriyada kimyəvi silah işlədilməsi ilə bağlı öz dəlillərini bildiriblər. Və sonda Türkiyədə daha bir tələbə etirazçı xəstəxanada keçinib 19 yaşlı Əli İsmail Qorxmaz iyunun 2-sində Eskişəhərdə keçirilən etiraz aksiyası zamanı naməlum adamlar tərəfindən amansızcasına döyülərək koma vəziyyətinə düşmüşdü. Beləliklə ölkədə keçirilən etiraz aksiyaları zamanı ölənlərin sayı 5-ə çatıb, onlardan biri polisdir. Mayın 31-də İstanbulun Taksim meydanında ağacların kəsilməsinə etiraz olaraq başlanan aksiya az sonra hökumətə qarşı çevrildi. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Rüstəm İbrahimbəyov özünə vahid namizəd seçilmiş Milli Şuranın bu prezident seçkilərində şanslarını necə qiymətləndirirsiniz? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Rəsul Quliyev Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşmağı planlaşdırır. Ex-spikerlə müsahibə. Az qala 20 ildir Rəsul Quliyev mühacirətdə yaşayır. Heydər Əliyevin dövründə parlament sədriyinə gedən və ölkəni tərk etməyə məcbur olmuş Rəsul Quliyev Amerikada yaşasa da, Azərbaycanın siyasi həyatında iştirak eləməkdə davam eləyir, öz partiyası var, seçkilərə qatılır. İndi əsas müxalifət partiyalarının təmsil olunduğu Milli Şuradadır və bu dəfə özünün prezidentlik ambisiyalarını bir kənara qoyub və şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov dəstəkləyir. Prezidentliyə namizəd olmasa da Rəsul Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirir ki, bu seçkidə Azərbaycanla həmsərhəd ölkələrdən birinə səfər eləyəcək və imkan olacaqsa Azərbaycan ərazisinə keçəcək. Ex-spikerlə Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov söhbətləşib.
Deməli, Rəsul Bəy, Milli Şura özünün daxili strukturlarını formalaşdırır, prezident seçkisinə isə bir neçə ay qalır. Sizcə vaxt kifayət eləyəcəmi ki, Milli Şura özünü tam formalaşdırsın və uğurlu seçki kampaniyası apara bilsin?
Belə bir komissiyaların olub-olmamasının seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində rolu ola bilməz. Orada əsas iki işi görmək lazımdır. Seçki qərarcağının yaradılması və ikincisi miting komitəsinin formalaşdırılmasıdır. Və bu iki məsələ də İyulun 15-nə qədər gələk başa çata, yəni bu dəqiqə həmin istiqamətdə iş görülür və iyulun 16-sından gec olmayaraq həmin Milli Şuranın bu 3 ay müddətində hər gün görəcəyi işlərin planı formalaşmalıdır və ardıcılıqla başlamalıdır həyata keçirilməyə.
Siz özünüz nə qədər yaxından iştirak edə bilirsiniz? Öz rolunuzu nədə görürsünüz?
Milli Şuranın işinin formalaşmasında hər gün aktiv iştirak edən şəxslərdən biriyəm. Bu işləri mən görürəm. Amma paralel olaraq belə fikirləşirəm ki, Azərbaycana yaxınlaşmaq, Azərbaycana getmək planımın həyata keçirilməsində böyük ehtiyac var. Əlimdən gələn bütün işləri görürəm bu dəqiqə.
Rəsul Bəy, üzürsən, bunu biraz detallı deyə bilərsiniz mi? Yəni, Azərbaycana yaxınlaşmaq deyəndə nəyə nədir? Siz Gürcüstana mı gəlirsiniz?
Azərbaycana yaxınlaşmaq deyəndə mən üç ölkəni nəzərdə tuturam. Rusiya, Türkiyə və Gürcüstan. Yaxınlaşmaq deyəndə mən bu ölkələrə səfər nəzərdə tuturam. Bu yaxınlaşmaqdır. Azərbaycana da gəlmək, o ümid edirəm ki, elə bir vəziyyət yaranacaqdır. Mənim Azərbaycana dönməyim üçün 2005-ci ildəki kimi Azərbaycan ordusunun yarısını Bakı şəhərinə çıxarda bilməyəcəklər. O qonşu ölkələrə gəlmək, məsələn, sanki bu sentyabrın sanki ortalarına qədər baş tutmur, tutmalıdırsa, Azərbaycana gəlməyim isə deməli sentyabr, oktyabr o seçki ərəfəsində gərək həyata keçirdilər. Plan bu şəkildə.
İndi deyirlər, həm də Mehriban Əliyevanın namizədliyi üstündə söhbət gedir. Bunu belə yozurlar ki, hakimiyyətin içərisində bir tərəddüd var, təlaş var. Siz özünüzün məlumatlarınız içəridən varmı? Yəni, nə baş verir, nələr bilirsiniz?
İlham Əliyev yeganə namizəddir və yeganə namizəd olaraq qalacaq. İlham Əliyevin xanımının adının hallandırılması 100% hökumət tərəfindən ortaya atılmış bir məsələdir. cemaatin diqqətini əsas mübarizədən yayındırsın.
Sizin Azərbaycana yaxınlaşmaq planınızın icrası ilə bağlı konkret addımlarınız nədir? Yəni Moskva ilə, Tbilisi ilə, Ankara ilə danışıqlara başlayıbsınız, yoxsa bu sadəcə hələ bir plandır?
Yox, bu danışıqlar gedir. Bu danışıqlar 2013-cü ilin əvvəlindən gedir. Müəyyən bir şərtlər var. O şərtlərin o əməl olunması üçün mən əsas çalışıram. Yəni, bu publisin olmalıdır, mənim imkanım olmalıdır ki, orada intervyular verim, televizorda çıxış edeyim və s. Belə-belə şeylərdən söhbət edir də. Yəni,
sizin qarşınıza yəni, şərti bu, qoyurlar ki, gəl, amma sakit otur, elə mi? Yoxsa necə?
Yox da, yəni, belə deməyək, bu şəkildə yox. Müəyyən məhdudiyyət qoymaq şərtləri ola bilər də. Məsələn, siz dediyiniz şəkildə yox, gəlin sakit oturun, yox.
Ola bilər, yox, konkret sizə bir söz deyirlərmi? Yəni, siz, bir məlumatınız var mı? Bir söz deyiblərmi sizə bu üç
yox, üçün? Məlumatım olmasa bu sözləri sizə mən necə deyə bilərəm? Əlbəttə məlumatım var. Amma mən sizə sözsüz ki, bunları açıqlaya bilmərəm.
Bu, ekspiker Rəsul Quliyevdən geniş müsahibədən bir parça idi. Müsahibəni tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də Milli Şuranın vahid namizədi kimi Rüstəm İbrahim bəyə o dəstəkləyir, amma həm də deyir ki, müxalifətin ehtiyat namizədi olmalıdır. Bundan başqa hesab edir ki, Rüstəm İbrahim bəyə namizəddirsə Azərbaycana gəlməlidir. Rəsul Quliyev kimi 100 minlik miting keçirin, gəlim deməməlidir. Bunu İsa Qəmbər özü bildirib mətbuata. İsa Qəmbər niyə bu məsələlərdə israrlıdır? Özü anladacaq, onunla həmkarım Şahnaz bəylər qızı danışıb. Söhbəti dinləyək.
Milli Şuranın ikinci namizədi olsun, olmasın. Shakespeare sayağı dilemma. Boykot təhlükəsini nəzərə alaraq seçkilərə vahid namizədlə getmək, yoxsa əlavə manevr imkanı qazanmaq. Belə görünür ki, Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana qayıdana qədər bu suallar hələ çox səslənəcək. Hərçənd Rüstəm İbrahimbəyov iyulun 9-da müraciətində deyib, gerçək demokratik düşərgənin ikinci namizədi olmamalıdır. Bir gün sonra Şuranın sesiyasında isə Müsavat bir daha bəyan edib ki, İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi qalmalıdır. Milli Şuranın üzvü Eldar Namazov isə məsələni qəti qoyur. Milli Şuranın əsas namizədi də, ehtiyat namizədi də İbrahim Bəyovdur. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər etiraf edir ki, Milli Şura seçim qarşısında qalıb.
Aydın məsələdir ki, bir neçə namizədin mümkünlüyü vahid namizədin qeydə alınma məsələsində hakimiyyət üçün əlavə maneli imkanlar yaradır. Belə bir təhlükə var. Amma digər təhlükə var. Milli Şura vahid namizədin qeydə alınmayacağı təqdirdə Milli Şura seçkidən kənarda qalır. Və məncə bu təhlükə daha ciddi təhlükədir. Və əgər Milli Şura seçkilərdən kənarda qalacaqsa, bu təhlükənin məsuliyyətini daşımağa kim boyuna götürəcək? Bu baxımdan ciddi müzakirələrə ehtiyac var və müzakirədə iştirak edən şəxslər bu məsələni fərdiləşdirməməlidirlər. Söhbət Rüstəm İbrahim Bəyov İsa Qəmbər müstəvisində həll olunmur.
İsa Qəmbər deyir ki, Milli Şuranın boykota sürüklənməsinin qəti əleyhinədir, amma əlavə edir ki, Rüstəm İbrahim Bəyov Azərbaycana gələndən sonra bu yöndə hər tərəfli, ciddi və məsuliyyətli müzakirələr aparılacaq. Bunun nəticəsində də xalqın marağına uyğun ən düzgün qərar qəbul ediləcək. Politolog Zərdüş Əzadə hesab edir ki, seçib-seçilmək hər kəsin haqqıdır. Buna görə də kimisə qınamaq düz deyil. Amma onun fikrincə məsələnin başqa tərəfi də var. Siyasətçinin hər hansı qurum qarşısında götürdüyü öhdəliyə sadiq qalması onun ciddiliyinin əlamətidir. Zərdüş Əzadəyə görə hakimiyyət Milli Şuranın namizədindən çəkinir və buna görə də onu vurmaq istəyir.
Belə bir şəraitdə hansı bir ikinci özünü müxalifət adlandıran şəxsin namizədliyini verməsi dolayısı yoxdan hakimiyyətin dərmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil.
Zərdüş Əzadi razılaşır ki, Rüstəm İbrahim Bəyovun namizədliyinin qeydə alınmaması düşərgəni boykota apara bilər, amma
əgər hansısa bir şey brexer olmasa, necə məsələn 98-də Etibar Məmmədov şey brexer yolunda, rolunda çıxış elədi. Əgər başqa bir nüfuzlu adam işlək eləməsə, bu hakimiyyətin seçkilərdəki qələbəsində onun legitiminə ciddi şübhə yarada bilər. Yox, əgər İsa Qəmbər o hakimiyyətin legitimliyinə zədə dəyməsin deyə, onların daha 5 il Azərbaycana qarət etmək hüququ şübhə doğurmasın deyə, öz namizədini demək istəsə, bu onun öz işə alandı olsun.
Zərdüş Səlizadə belə deyir. İsa Qəmbər bu cür iddiamlara belə cavab verir.
Və əgər kimsə bu cür məntiqsiz, əsasız bir şəkildə müsavatın qərarını hakimiyyətə yarınmaq kimi təqdim edilir. Eyni məntiqlə də daha güclü əsaslarla bildirmək olar ki, müəyyən qüvvələr Milli Şuranı və dövlət real müxalifəti seçkidən kənarda saxlamaqla Əliyev ailəsinin növbət dəfə hakimiyyətə yerlənməsinə şərait yaradılır. Mən istəmirəm ki, müzakirə diskussiya bu səviyyədə keçsin. Üstəm mənim Bakıya döndükdən sonra bu məsələlər ciddi müzakirə olunmalıdır. O müzakirələrdə mən hesab edirəm ki, biz ortaq qərarlara gələ bilərik.
İsa Qəmbər, yeri gəlmişkən Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana gələ bilməyəcəyindən, hakimiyyətin bu yöndə ona əngəllər yaradacağından şübhələnənlər, hətta narahat olanlar da var. Amma Milli Şuranın yaradılmasında yaxından iştirak edən Eldar Namazov bu cür ehtimalları əsas görmür.
Birə bir məhdudiyyət üçün heç bir əsas yoxdur və heç bir maniə də yoxdur. Rüstəm müəllim də avqustun 2-sində kino günündə qayıtmaq fikrindədir.
Eldar Namazov, Rüstəm İbrahimbəyovun qayıtmasına 20 gündən çox var. Bu qayıdış bir sıra qaranlıqlara aydınlıq gətirə bilər.
Şahnaz bəylər qızı. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Rüstəm İbrahimbəyov özünə vahid namizəd seçmiş Milli Şuranın bu seçkidə şanslarını necə qiymətləndirirsiniz? Emil Bakıdan yazır ki, həmişə deyirdilər ki, müxalifət birləşə bilmir. Bəs birləşdi axı. Ona görə Milli Şura böyük qüvvə olacaq. Bunu Emil yazır. Bir başqa dinləyici İmam Verdi yazır. İqtidarın prezidentliyə namizədinin radio, televiziyalar və s. işıqlandırır. Orqanlar təbliğ edirlər. Bəs müxalifətin namizədinin təbliği necə olacaq? Bu sual şəklində fikrini bildirib dinləyici. Sizin də əgər fikriniz, rəyiniz varsa mövzu ilə bağlı 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edəcək elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirə çalışmaq yox. Yoxsan təhqirə
çalışmaq yox. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv
yox, xaricindən xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz. Sonuncu Penklub verilişinin audiosu və videosu saytımıza yerləşdirilib. azadlıqradiosu.az saytında həm ana səhifədə, həm də bizim saytımızın oxuzalı bölümündə. Mövzumuz teleaparıcıların dili ilə bağlı idi. Onların öz dillərində ləhcəyə yer verməsi, ləhcə ilə danışması ilə bağlıdır. Sualımız belə idi ki, ümumiyyətlə, teleaparıcının gələcəyi, xəbsxana və s. sözlər işlətməsi düzgündürmü? Buna da fərqli yanaşmalar var cəmiyyətdə. Bəziləri deyirlər ki, bu qətiyyən yol verilməzdir, ədəbi dildə danışılmalıdır, dövlət dilinin ədəbi üslubunda danışılmalıdır, amma bir başqaları da deyirlər ki, xalq necə danışırsa, teleaparıcı da elə danışır və bununla bağlı debatı azadlıqradiosu.az saytında dinləyə və izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda ev ünvanları dəyişdirilir. Bəzilərinin heç yaşadıqları evlərinin nömrəsinin dəyişməsindən xəbəri də yoxdur. Hökumət evlərinin nömrələnməsi məsələsində nizam yaratmaq istəyir. İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam verib. Artıq proses Bakıdan başlayıb və tezliklə bütün ölkəni əhatə eləyəcək, amma bu təşəbbüsə sakinlərin özünün münasibəti bir mənalı deyil. Ekspertlər isə deyirlər ki, bu dəyişiklik vətəndaşları bürokratların qapısına ayaq döyməyə məcbur edə bilər. Nəzrin Nəzirova reportajını dinləyək.
Təsəvvür edin, evdə oturmuşsunuz, istirahət edirsiniz. Birdən qapı döyülür, qapı ardında paştalyon, əlində də sizə doğru uzatdığı məktub. Lakin nə məktubun üstündəki yazılan ünvan sizinkidir, nə də ünvanlandığı adam sizsiniz. Nizami küçəsindəki bir ünvanda yaşayan sakin Gülarə Məmmədova kimi.
Getmişdim rayona, rayondan gələndən sonra heç gələndə də fikir verməmişdim. Səhərisi deyil, oğlum içəri göndərim ama evimizin üstünə rəqəm qoyublar. Baxdım ki, 149. Bir də baxdım ki, balam, bizim ünvan deyil axı bu. Sonra bir dəfə də məktub gəldi 149 ünvana. Dedim, qardaş, adı familiyası da başqa adam idi. Dedim, bizim ünvan deyil, deyil, sizin ünvan da axı. Dedim, bizim ünvan deyil, heç xəbərimiz də yoxdur, onları kim qoyur. Paşdolin getdi, heç.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilməsi barədə 2010-cu ilin fevral ayında fərman imzalayıb. Bu fərman giriş ünvanı konsepsiyasını nəzərdə tutur, yəni küçələrin ünvanları təkcə binalara deyil, həm də binaların əsas girişlərinə də veriləcək. Fərmana əsasən 2010-cu ilin iyulunda Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və Statens Kartverk Norveç xəritə çəkmək təşkilatı arasında Azərbaycanda ünvan reyestrinin informasiya sisteminin yaradılması layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə qrant sazişi imzalanıb. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəlilov bildirir ki, bu ilin başlanğıcından Bakı şəhərində dəyişikliklər başlanılıb. Komitə sözcüsü yeni ünvan reyestri xidməti vətəndaşların və dövlət qurumlarının işini asanlaşdırılması məqsədini daşıdığı deyir.
Azərbaycanda beynəlxalq təcrübəni öyrəndikdən sonra, qabaqcıl ölkələr təcrübəsini öyrəndikdən sonra yeni ünvan reyestri sistemi işlərilib Norveç hökumətinin agent təşkilatı ilə bir yerdə və beynəlxalq təcrübə əsasən biz yeni ünvan vermə qaydalarını tətbiq etməyə başlamışıq. Beynəlxalq təcrübə əsasən da əvvəl ünvan verilirdi binalara, indi ünvan verilir girişlərə. Dəyişmələrin vətəndaşlara heç bir narahatlıq olmayacaq. Yəni sistem kökündən, bazasından dəyişiləcək. Məqsəd odur ki, vətəndaşlara kömək olsun, nə bilim, digər dövlət qurumlarına, strukturlara kömək olsun ki, daha dəqiq ünvanların tapılmasında yardım olsun.
Yaşadıkları evin ünvanlarında dəyişiklik edilən sakinlərin isə bu məsələyə münasibəti bir mənalı deyil. Dəyişikliyi qiymətləndirən də oldu, dəyərsiz edən də.
Mənə o günü usta gəlmişdi televizoruma baxmağa. Mən ona telefonla dedim, adresim budur, dedi Xaqani 41, təzə adres, yoxsa köhnə, dedim, mənim onun xəbərim yoxdur, həmişə 41-dir, 41-də deyirəm.
Şəhərin mərkəzində, mərkəzi küçədə bu ünvan dəyişdirilirsə, mənlə gəri əvvəlcə bu ictimaiyyətə xəbər verilməlidir. Əgər bu hökumət tərəfindən gedirsə, olunursa bu işlər, öz ünvanı da özü bilər, yəni necə yazılır, özü də bilər. Bizə o qədər əhəmiyyət kəsb eləmir. Amma məsələ burasındadır ki, mən bir yerə gedirəm, məndən ünvan soruşurlar. Mən tutaq ki, orada mənim ünvanımı istədilər, mən əvvəlki ünvanımı deyəcəm. Ancaq səbəb bu araşdırılanda görüləcəkmiş ki, sən demə bu deyilmiş, başqasıymış, bunu mənə də minus ola bilər, düzdür?
Bu sistem çox yaxşı sistemdir. Çünki gələn bilir ki, məsələn, Haqani 50-yə gəlir, 48-ə gəlir. İşte o pişirdi, gəlirdilər, axtarırdı. Skor gəlirdi, gəlirdi, gəlirdi ora, buranı axtarırdılar ki, görək bu xəstə hardadır. Həmən də bilir ki, 50-di sırası çıxır yuxarı.
Yeni ünvan dəyişmələri vətəndaşların ciblərinə də dəyişiklik edəcəkmi? Hüquqşünas Müzəffər Baxışovun fikrincə, gələcəkdə başlarının ağrımamasını istəyirlərsə, mülkiyyət sahibləri mütləq mülkiyyət sənədlərini yeniləməlidirlər.
Bəli, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində onlara yeni çıxarışlar verilməlidir əslində. Yəni, ünvan dəyişdirmə aparılmalıdır. Həmin, deməli, o yeni sənədlərə uyğun deməli, sənədlər almalıdır və ona uyğun da həmin daşınmaz əmlak üzərində sərəncam verə bilərlər. Yeni dəyişiklik dövlət tərəfindən həyata keçirilibsə, belə yeni sənədlərin verilməsi üçün ümumiyyətlə dövlət rüsumu alınmamalıdır.
Bu ilin yanvarında başlayan ünvan reyestri Bakıda tamamlandığından sonra Gəncə, Sumqayıt və Azərbaycanın digər şəhərlərində də aparılacaq. Yeni ünvan reyestri prosesinin 2013-cü ilin sonlarında başa çatması planlaşdırılır.
Nəzrin Nəzrovanın reportajını dinlədiniz. 70-ci illərdə qərb ölkələrində belə bir ifadə yarandı. House husband, yəni evdar kişi. Necə ki housewife sözü var idi, evdar qadın. Evdar kişi sözü uydurulmamışdı, gender bərabərliyi elə yayıldı ki, işləyən vəzifə tutan qadınlar o qədər artdı ki, bəzi ailələrdə rollar dəyişdi. Bəs Avropa dəyərlərinə üzünü tutan Azərbaycanda kişilər hansı ev işlərini bacarırlar? Məsələn, qab yumaq, ev süpürmək, dolma bükmək. Yoxsa bu kişi işi sayılmır? Müxbirlərimizin Bakı sakinləri arasında apardığı sorğunu dinləyək.
Azərbaycan kişisi hansı ev işlərini bacarır?
Neyi bacarır?
Ev işlərini.
Heç bir ev işlərini.
Heç görməmişsiniz? Ev işlərini.
Görməmişsiniz. Hə. Kişilən daha söhbət gelir. O, ben görməmişim. Hamısını arvatların boynuna qoyurlar. Bizim kişilərdən söhbət gedirsə, bizim kişilər alır, darmam oy.
Kişi nədir, işi nədir? Kişi pul qazanar evə, evdə də xəstəyə yerlər. Mən işi bacar, necə başlayın, yəni evdə nə iş görə bilər? Kişi ev tiker, şərait qurar, yaradar. Arvat da yer yatar da. Bundan yaxşı olar. Kişi özgə nə işi? Kişinin işi qazanıb gətirməkdir. Arvat da xəşləməlidir.
İstəsə hər şeyi bacarır. İstəsə hər şeyi görə bilər. Xörək bişirər. Paltar yan maşın indi var. Əsas məsələ xörək bişirməkdədir. Tam eləyə bilər bütün kişilər.
Kişi var, evin bütün kişi işlərini görə bilir. Elə kişi də var ki, heç bir mismar da çala bilmir. Deməli, kişi də var ki, evdə xörək də bişirə bilir, kişi işini də görə bilir.
Mən görmədim, kişi evdə iş görsün. Kişinin evdə işi televizora baxmaqdır, qəzet oxumaqdır. Başqa iş bacarmırlar.
Ancaq işləyə bilər də, başqa ev işlərinə görə bilər, heç bir şey. Kişi evdə oturmazaq işləyə. Mən əli boşuşum.
O kişidən kişiyə dəyişir də. Hamısı hər şeyi bacarır deyə bilmərik ki. O kişidən kişiyə dəyişir.
Azərbaycanlıdır isə heç nə bacarmayacaq. Ona görə ki, mama uşaqları da hamısı. Amma belə var, elə adamlar var ki, hər şey bacarır. Xörəyini də pişirir, uşaqlarına da baxa bilir, yoldaşına kömək də edə bilir. Helələrə halal olsun. Azərbaycan kişisi fikirləşir ki, mən niyə eləməliyim? Qoy arvad eləsin, anam eləsin, ya qızım eləsin, ya mən kişiyəm heç nə eləməliyim. Oturub qazet oxuyacam, televizora baxacam. Niyə? Çöl işi hasan deyil, başa düşürür də çöl işidir. Ev işi ondan da çətin olur. Ona görə hamı bir-birinə kömək eləsələr, mehribancılığı da olacaq. Heç kim heç kimdən də ayrılmayacaq. Razı odlar da olmayacaq.
Məsuliyyətli kişi hər şey eləyir.
Azərbaycan kişiləri var, şey, yaxşı kişilər hər işi bacarır. Yemək pişirməyi, uşaqlara baxmağı. Yəni ki, ev yığmaq Azərbaycan kişisinin şeyində deyil də, intellektualında deyil. Bizim kişilər ancaq kişi kimi işlər görə bilirlər.
Ev işlərini xörək pişirmək bacarır, yaxşı xörək pişirmək. Sıra sizə nə deyim? Uşağa da baxıram, bax, nəvələrimə də baxıram.
Bu sorğunu Bakı küçələrində müxbirlərimiz keçirmişdilər. Sualımız belə idi ki, Azərbaycan kişisi ev işlərindən hansını bacarır? Bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bu, amma sağollaşmamışdan qabaq günün mövzusu ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizəd seçildiyi Milli Şuranın bu seçkilərdə şanslarını necə qiymətləndirirsiniz? Nadir adlı dinləyicimiz yazır ki, məncə Rüstəm İbrahimbəyovun Milli Şura tərəfindən vahid namizəd göstərilməsi ən optimal və uğurlu addımdır. Çünki o, heç bir partiyanı təmsil etmədiyi üçün seçki qabağı və seçki vaxtı partiyalar arası lazımsız çəkişmələr baş verməyəcək, qüvvələr birliyi yaranacaq. O ki, qaldı Milli Şuranın şansına, Milli Şuranın hansı həm də xalqın Milli Şuranın şansı həm də xalqın şansı deməkdir. Hamımız fəal olmalıyıq, bunu Nadir adlı dinləyici yazır. Bir başqa dinləyici Arzuman çox pessimist bir şərh yazıb. Yazır ki, nə baş verməsinə asılı olmayaraq növbəti prezident seçkilərində Əliyevlər hakimiyyətdən getməzsə, mən yaşamaq üçün Qarabağa gedəcəm və erməni hakimiyyətini qəbul eləyəcəm. Bunun Arzuman yazıb göndərib. Bu, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan idi. Mesajlar hələ də gəlməkdə davam eləyir və imkan var, vaxtımız var, bir mesaj da oxuyum. İmzasını qoymayıbdır. Nəci yazır ki, 10 il bundan qabaq idarələrə televizor alanda Koreya deyil, Çin malı alınırdı. Çin Koreya kimi televizor istehsal eləyə bilmirdi. İndi löfəni lüboy dövlət buraxa bildiyi halda o löfəni Koreyadan alırıq. Televizoru Koreya kimi buraxa bilmədiyimiz halda o löfəni niyə biz istehsal etmirik? Bu da mövzu ilə bağlı olmasa da dinləyicimizin yazıb göndərdiyi şərhidə oxuduq. Bu qədər. Kontekst verilişinin birinci buraxılışında sizinlə sağollaşırıq. Təxminən bir saatdan sonra Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.